Budeme číst z překladu Josefa Kurce. Evangelium podle Lukáše, 14. kapitola od 12. verše. Potom se obrátil ke svému hostiteli a řekl mu, když strojíš hostinu, nezvi jenom své přátele, bratry, příbuzné a bohaté sousedy, protože i oni tě pak pozvou, aby se ti odplatili a tím už budeš odměněn tady na zemi. Ale chceš-li někoho pohostit opravdu tak, jak si to přeje Bůh, pozvi na oběd nebo na večeři lidé chudé, zmrzačené, chromé, slepé. A můžeš se radovat, že děláš něco, co si Bůh přeje, protože tihle chudáci nemají čím se ti odplatit. Za to Bůh sám ti odplatí při vzkříšení spravedlivých. Když tohle všechno uslyšel jeden z hostů, řekl mu, svatou radost může mít každý, komu se dostane té výsady, že bude pozván do království Božího na hostinu Boží lásky. A Ježíš mu odpověděl tímto podobenstvím. Byl jednou jeden mocný a bohatý člověk, ten připravil velikou hostinu a rozeslal mnoho pozvánek. A když bylo všechno připraveno, poslal k pozvaným svého otroka se vzkazem. Hostina už brzo začne, je čas, abyste přišli. Jakoby se byli smluvili, našli všichni v podstatě stejnou výmluvu. První řekl, právě jsem koupil pole a musím si jít na ně podívat. Buď tak hodný a vyřiď svému pánu, že ho velmi prosím, aby mě laskavě omluvil. A druhý vzkázal, právě jsem koupil 5 párů volů a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, omluv mě. A jiný řekl, právě jsem se oženil a proto nemohu přijít. Ten otrok se vrátil ke svému pánu a oznámil mu, co ti pozvaní řekli. Tu se pán domu velmi rozhněval a potom rozkázal svému sluhovi. Vyjdi rychle na náměstí a do ulic města a přiveď sem chudé, zmrzačené, slepé a chromé. Otrok běžel vyplnit rozkaz pána domu. Netrvalo to dlouho a hlásil. Pane, stalo se, jak si poručil, ale pořád je ještě místa dost a dost. A pán mu odpověděl, tak tedy vyjdi za hradby města, na úzké cesty mezi živé ploty a přinuť vejít i všelijaké tuláky, aby se můj dům naplnil. Neboť to vám říkám, ani jeden z těch bohatých lidí, které jsem původně pozval, ale kteří mé pozvání odmítli, nebude hostem u mého stolu.
Kdyby se hypoteticky zeptal, jestli tu je někdo, kdo ještě nebyl na žádné prezentaci nějaké firmy a nějakém rautu, jak se to dneska dělá, protože přece, když chcete něco prodávat, něco udat, tak se musíte jednak představit v těch správných barvách a také pohostit. Když dáš, tak se ti to nějakým způsobem zase vrátí. To patří i k určitému slušnému chování. A někdy velká firma, když má své klienty, tak si jich váží, uspořádá pro ně hostinu se vším všudy, v naději, že přátelské a obousměrně výhodné kontakty vydrží i nadále. Dobré jídlo, dobré pití jistě přispěje k vytvoření pohodové atmosféry. Nic nového pod sluncem. Kdo jste tady byl minulou neděli, tak už jsme na takové honosné večeři byli. Pozval Šimon Farizeus různé hosty a přišel tam také pán Ježíš. A dnes jsme zase u jídla. Je tu ovšem i Ježíš a to, o čem je řeč, není běžné bezvýznamné tlachání, jak to na takových rautech probíhává, protože při této příležitosti v této kapitole, kdybychom ji četli od začátku, pronesl pán Ježíš celou řadu pozoruhodných výroků, či můžeme říci podobenství. Proč používal pán Ježíš podobenství a neřekl ty věci na rovinu hned a přímo? Patrně proto, aby přítomným pomohl té věci lépe porozumět a také ji přijmout. A nevím, jak vy, ale mě, když někdo něco řekne takovým přikazovacím způsobem, jako morální poučení nebo napomenutí, tak to vyvolá obvykle obranný až odmítavý postoj a to určitě Ježíš nechtěl. Když se Ježíš v tom rozhovoru zmínil o vzkříšení z mrtvých, jednoho z hostů to zaujalo, tak na to reagoval a řekl, blaze tomu, kdo bude jíst chléb v království božím. Židé si totiž představovali své budoucí království jako velkou hostinu s Abrahamem, Izákem a Jákobem a proroky jako váženými hosty. A tento neznámý host si myslel, že jednou také bude na královské hostině s nimi. Jenže člověče, jak si můžeš být tak jistý, že budeš vůbec také v tomto budoucím království? Tak Ježíš, nejen proto, aby ho trošku přibrzdil, odpověděl podobenstvím, které upozorňuje na to, že lidské představy mohou v této věci být poněkud klamné. Totiž když nevyužiješ příležitost, kterou máš právě teď, když tě Bůh volá, příště mohou být dveře zavřené. Nestačí vést pobožné řeči nebo chodit pravidelně do kostela, člověk musí správně reagovat na Boží pozvání. Podobenství o velké hostině či velké večeři má v podstatě jenom tři fáze. Tak to první. V tom 17. verši jsou dva důležité výroky. Ten první nám říká, to je ta první fáze. Všechno je připraveno. No když jste v době Pána Ježíše někoho pozvali na večeři, tak jste mu řekli den, ale ne přesnou hodinu, kdy se bude podávat jídlo. Důvod je jednoduchý, hostitel potřeboval vědět, kolik hostů přijde a podle toho, aby dal porazit přiměřené množství zvířat a tak dále. Krátce před začátkem hodování pak hostitel vyslal své služebníky ještě jednou ke každému pozvanému se vzkazem, že všechno je připraveno a může přijít. Každý z pozvaných hostů v tomto podobenství už souhlasil, že na hostinu přijde. A hostitel počítal, že přijdou. Je velmi zajímavé, že Pán Ježíš přirovnává spasení k slavnostní večeři, hostina. Spasení jako hostina. Když se někdy díváme na život věřících lidí, a teď mluvím i o sobě, mohlo by se zdát, že život je spíš něco jako pohřeb nebo něco smutečního. Prostě taky prožíváme chmurné chvíle a situace, které se slavnostní okázalé hostině moc nepodobají. Ale život, to by měla být hostina v Boží přítomnosti. Pán Bůh jako přítel, který velkoryse připravil velkou hostinu, dobře ví, že my lidé jsme hříšní a proto duchovně hladoví. Čeká nás smrt, voda tohoto světa žízeň neuhasí a chléb, který lidé kupují za značnou cenu, nějak nenasytí. Je to zvláštní přirovnání, spasení jako pozvánka na hostinu. Rozhodně nám to přirovnání bude bližší a srozumitelnější, než mluvit o ztracené ovci, kterou jdeme zachránit. Protože žijeme ve městě, kde se ovce nepasou. Za to jít někam na večeři je prostě příjemné a radovat se z dobrého jídla člověka vždycky potěší. Ovšem hladový člověk by mohl sedět, mít laskomeny a z nějakých důvodů, ať je to ostych, nebo žaludeční vředy, se dívat na velmi slibně vypadající potravu, ale když by ji jen obdivoval, tak by mohl umírat hlady. Nestačí se na jídlo jen dívat. Abys neměl hlad, musíš je sníst, to jídlo se musí dostat dovnitř. A stejně tak spasení. Je nutné je přijmout a musí se dostat do nitra člověka, stejně jako potrava do jeho útrop. Často si říkáme, že Ježíš je ten pravý chléb života, který musíme přijmout, abychom byli spaseni. Ale je tu podstatný rozdíl. Fyzické jídlo ten náš život jenom udržuje. Zatímco Ježíš nový život do duchovně mrtvého člověka vkládá. Po dobrém obědě, aspoň s kolegou v práci si někde řekneme, on to říká často, nebylo nám nic, ale teď je nám podstatně lépe. Když si představíme hostinu, je jasné, že tam nemůže chybět radost. A platí to i v tom duchovním. Přijmout Ježíše znamená velkou radost, která se nabízí všem. A je to i radost v nebi, teď přece známe to slovo, z jakých důvodů je v nebi radost. No, když ten hříšník konečně činí pokání. To podstatné je však toto. Hostinu připravil sám Bůh. Všechno je hotovo a to jediné, co člověk má udělat, je pozvání přijmout. Prostě přijít a dát se do jídla. Většinou se tady ženatý, možná, že máte podobnou zkušenost jako já, manželka. Hele, máš to na stole, stydne to, přijď, bylo to drahé maso, já ti to nebudu ozřívat. Ježíš tu hostinu nazývá velká hostina, velká večeře. Proč velká? No jednak je připraveno pro obrovské množství lidí. Byla připravená s velkou láskou. Je velmi důležitá. A ještě to hlavní, stála moc. Velkou cenu, kterou bylo nutné zaplatit. Ale to všecko uhradil Pán Bůh. Pro nás je to zadarmo. Hostina, kterou máme gratis. Všechno je připraveno. Odpuštění, očištění, pokoj, radost, další. A apoštol nám k tomu řekne, hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy. To druhé slovo z toho 17. verše, jako druhá fáze tohoto podobenství, zní pojď, pozvání, pojď. Vzpomínám si na jiného svého kolegu, který se cítil dotčen, že mu nějaká firma prostě to pozvání neposlala. Oni si uspořádají raut a moje jméno tam není. V některých náboženstvích slyšíme, musíš udělat to a to, jinde ti zase řeknou, musíš tomu ještě připojit pouť, třeba do Mekky, a někde jinde se zase dozvíš, že když čím víc jich zabiješ těch nevěrců, tím lepší postavení budeš mít potom. Pán Ježíš každému říká, pojď. Nemusíš nic zvláštního vykonat. A neexistuje nikdo, na koho by se toto Ježíšovo pozvání nevztahovalo. Zpívali jsme tu píseň Duch a nevěsta, cože to říká? Přijď. A kdokoliv to slyší, ať řekne, přijď, kdo žízní, ať přistoupí, kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. Pán Bůh říká člověku, pojď. No to je to spasení tak jednoduché, že stačí přijít. A kam, prosím vás, do kterého kostela, církve? Přijít ke Kristu znamená uvěřit v Krista. Být pozván, to je výsada, ale je to taky odpovědnost. Ale každý má tu svobodu. To mi tuhle řekl kolega v práci. To se mi na tobě líbí, že ty nikoho nenutíš. Pán Bůh člověka fakt nenutí. Prostě dal mu natolik míru inteligence, že to nechal na něm, aby si vybral. Přijde, nepřijde. No, očekávali bychom, že na tak skvělou hostinu, která ještě k tomu je zadarmo, přijde každý a rád. Někdy jsou lidé uraženi, když pozváni nejsou, ale to nebyl tady ten případ. Místo, aby nedočkavě přišli na hostinu, už tam byli chvíli předem, aby si sedli na těm správným mísám, všichni pozvaní hosté urazili hostitele svým odmítnutím a každý uvedl jen velmi chabou výmluvu, proč změnil své plány. První host se vymluvil, že se musí jít podívat na nemovitost, kterou koupil. No, na východě byla vždycky koupě reality velmi zlouhavý a složitý proces, možná ještě složitější než u nás. A dotyčný měl mnoho příležitostí, aby si ověřil, jaká je tam půda, komu to patřilo, kterou kupuje, možnosti zavlažování nebo územní plán a vůbec. Každý, kdo kupuje půdu, kterou ještě neviděl, to jistě musí udělat. Jelikož hostiny se většinou konaly večer, tomu člověku zbývalo už jen málo hodin denního světla, byť i jen na zevrubnou prohlídku. Ten druhý taky udělal nákup. No, to je bomba. Koupil si 10 volů. To je přinejmenším 2 Porsche nebo Rolls Royce, něco takového. Kdo by koupil tolik zvířat, aniž by si je prověřil? Kdo by asi dnes koupil byť jen ojeté auto, aniž by se o něm něco nedozvěděl, aspoň si to neprojel? A jak by stihl zapřáhnout a otestovat voly, když už bylo ten den tak pozdě? Jeho výrok "jdu je vyzkoušet" jasně říká, že už byl na cestě, když přišel služebník se svým pozváním na večeři. No a ten třetí, ten vlastně žádnou omluvu ani neměl, jelikož židovské svatby vždycky vyžadovaly rozsáhlé a pečlivé přípravy, tenhle člověk jistě věděl už dávno dřív, že se bude ženit. Neměl proto souhlasit už při prvním pozvání na hostinu. A jelikož na hostiny byli zváni jen muži, ještě že už to tak není, že? Tak hostitel s manželkou ani nepočítal. Tito lidé neodmítli pozvání, protože by měli nějaké špatné zájmy, činnosti. Naprostá většina lidí, kteří dnes odmítají velkorysé boží pozvání, to nejsou žádní zločinci, podvodníci. Jsou jen možná příliš zaměstnáni a zapřaženi do svých každodenních záležitostí, že se nějak nemohou v klidu rozumně rozhodnout. Možná se člověk někdy obává, že by přijmutím pozvání mohl něco ztratit tady v životě, o něco přijít. Ti v podobenství si mysleli, že třeba budou pozváni někdy jindy. Ale to se nestalo. Ty lidské výmluvy, odmítnutí mohou mít třeba tyto příčiny. Člověk vlastně pořádně neví, co doopravdy potřebuje. Neuvědomuje si, o co se připravuje. Neváží si toho, kdo ho zve, Pána Boha. A myslí si, že na to je času dost. Ještě bude příležitost. Jenom ten mladý ženáč, ten to řekl jasně, nemohu přijít. Ti ostatní se omluvili, vymluvili. Ta omluva mohla znamenat, teda teď ne, ale možná bych přišel někdy později. Ale další příležitost už se nenaskytla. Tím se dostáváme k třetí fázi toho podobenství. Ta třetí fáze, to není žádná radost. Můžeme to nadepsat odsouzení. Hostitel se rozlobil. Často se mluví o boží lásce, to člověk rád slyší. Málo se mluví o božím hněvu. Ale nemůžeme se tomu divit. Představte si, že utratíte majlant, abyste lidi pozval, oni vám to přislíbějí. A co s tím teď budete dělat? No to člověka naštve. Můžeme se divit, že hostitel v podobenství se rozlobil. A vůbec v zemích Středního východu odmítnout pozvání, to byla vážná věc. Znamenalo to urazit hostitele. A kdyby pozvání odmítl státní představitel, to bylo na válku. Ti lidé si neuvědomili cenu toho pozvání a nevážili si ani toho, kdo je pozván. Apoštol Pavel, když přijde do Aten, tak říká, úctu před Bohem nemají. Jenom před Bohem? Když člověk nemá úctu před Bohem, mám dojem, že nemá úctu před ničím, před nikým. Ta boží pozvánka, to není jen nějaké doporučení, které vezmete z kyslíku, ani se nepodíváte a rovnou házíte do koše. Je to vážná výzva. Pavel píše ve Skutcích, Pán Bůh lidem prominul dobu, kdy to ještě nemohli pochopit, o co jde, ale nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu a činili pokání. Jak dal hostitel najevo svůj hněv? No, poslal svého služebníka, aby pozval jiné lidi. Už se nebavil s těmi, kteří odmítli nebo se vymluvili, prostě si našel jiné, kteří zaujali místo těch, kteří byli pozváni nejprve. Ti měli vlastně jen jeden důvod, proč tak laskavé pozvání nepřijali. Nebyli připraveni se zúčastnit tak skvělé hostiny. Tak služebník dostal pokyn přinutit jiné, aby přišli. Ti neměli žádnou výmluvu. No, teď chudí si nemohou dovolit koupit voly. Slepí si nemohli ověřovat kvalitu nemovitosti. A zmrzačení obvykle nevstupovali do manželství. Lidé v zástupu byli hladoví, osamělí a velice šťastní, že mohou zadarmo jít na takovou hostinu. Ale stále ještě bylo nějaké místo. A tak služebník vyšel z města a vydal se za lidmi na cesty, dálnice, odpočívadla mezi tuláky. A tito lidé se nevymlouvali, přišli, zaplnili místa. Proč asi tito lidé z okraje společnosti pozvání přijali, zatímco ti počestní a dobře situovaní nikoli? Protože ti první věděli, co jim chybí. Neměli domov, byli opuštění, hladoví, měli žízeň, špinaví, nikdo se o ně nezajímal. Lidi takového druhu k sobě zve jedině sám Bůh, který v Kristu přišel, jak už jsme si připomněli, aby hledal a zachránil, co zahynulo, co se ztratilo. Tito lidé, kteří se dostali z nějakých důvodů na dno, se nevymlouvali, ani neváhali. Možná si nejprve řekli, no to je tak úžasné, že to snad ani nemůže být pravda, aby někdo pozval taky mě. Jak vůbec získal mou adresu a kdo jsem a kde se pohybuju. Ale oni tomu pozvání uvěřili, vzali je vážně, přišli. Škoda neskusit a zjistili, že to je pravda. Chudý člověk nemá pokušení si něco nového a nového kupovat a věnovat se kdo ví čemu a zmrzačený člověk těžko bude zkoušet své nové koně, ať mají podobu jakoukoliv. Toto podobenství můžeme chápat i tak, že Ježíš tady varuje vyvolený národ, Izrael, zejména ty, kteří se byli tak jisti, že budou jíst chléb v Božím království. A když ho odmítnou, obrátí se k pohanům, a to se také stalo. Za několik let duchovní vedení národa oficiálně odmítlo evangelium Krista. A tak se pozvání dostalo do Samaří a pak dále k nám všem pohanům. Ale toto podobenství se obrací i k nám ke všem, jen tak se ho nezbavíme. Pán Bůh stále volá, všechno je připraveno, pojď. Nic nemusíš ke spasení doplňovat, všechno vykonal Ježíš na kříži. A lidé dnes dělají stejnou chybu jako ti v podobenství, váhají přijmout pozvání. Možná jsou spokojeni v tom, jak žijí. Jistě není nic špatného na tom vlastnit pole, krásný dům, voly, strávit večer s manželkou. Ale není v pořádku, jestliže tyto věci člověku zabraňují přijmout to nejlepší, to nejvzácnější. Po naučení nikdo nebude mrhat s Božím pozváním. Totiž další věc, kterou hostitel udělal, byla, pamatuje si to někdo, zavřel dveře. Nikdo z těch mužů, kteří byli pozváni, neokusí mé večeře. Jak to říkal ten starý Izajáš, hledejte Pána, dokud může být nalezen, vzývejte ho, dokud je blízko. Pokud se někdo z těch, kteří byli pozváni nejprve, rozhodl přece jen přijít, přišel k zavřeným dveřím. Svoji příležitost promarnil. Prorok vybízel, hledejte Pána, ale Kristus, ten už přece přišel. A on dokonce hledá a volá nás. Slyšíš ve svém srdci jeho hlas? Hele, stojím před dveřmi a tluču. To není žádné bušení na dveře, které vzbudilo mrtvého. To je decentní ťukání. Ale slyšet ten hlas ve svém srdci, to je velká výsada, ale obrovská odpovědnost. Je tam další věc, kterou by člověk měl udělat. Otevřít. Kdo bude slyšet, otevře mi, tak se stane něco úžasného. Vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Zvláštní hostina v separé, v soukromém salonku. Odpuštění jako předkrm a jako hlavní menu se nabízí láska, radost, pokoj a ty další produkty Ducha Svatého, které jako malou záložku, závdavek máme už tady na zemi. A zapíjet, to bude asi víno smíření, co nám nabízí Pán pánů, Král králů. Tak zvedněte brány svá nad Praží, pochyb a nedůvěry, aby mohl vejít ten král slávy. Co pak je možné takovou nabídku nepřijmout?